Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saludos de Iñigo Landa. Hoy saludándote desde, bueno, la esquina del Café Derby, que yo creo que todos conocemos dónde está ubicado en pleno centro de Santiago, y mirando justo hacia la Plaza de Galicia. Para hablar, yo no sé si denominarlo del Santiago imposible o del Santiago que ya nunca va a poder volver a ser, porque me imagino que todos vosotros sabéis que donde está ahora mismo esta Plaza de Galicia, hasta hace unas décadas se ubicaba un edificio, el edificio Castromil, un edificio que fue derribado para construir el parking y esta plaza en superficie. Y hablar de este Santiago imposible se produce además en una jornada, y os lo vamos a contar en un momentito, en la que el Pleno del Ayuntamiento de Santiago debate el futuro de la urbanización de la parcela del antiguo Colegio Peleteiro, a escasos, pues nada, 500 metros en el ensanche compostelano. Y he quedado en esta esquina del Derby mirando a la Plaza de Galicia con Santiago Rodríguez Caramés, que es uno de los responsables del proyecto Arsogal. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, ¿qué tal?
Te des liada una boa campaña de concienciación después de sacar unas fermosísimas imaxes do que podría ter sido esto se o edificio Castromil estivera ainda en pé.
Efectivamente, hai 50 anos que se produciu a demolición do Castromil, concretamente en setembro do 75. Foi un proceso dun ano e pico, non, desde que naceu o Colexio de Arquitectos de Galicia a finais do 73. Comezaron a tecerse moitos contactos, non, con arquitectos cataláns, con arquitectos italianos, e dali foi xurdindo a posibilidade, non, de facer unha campaña, non, pola defensa dese edificio que estaba condenado xa a súa demolición, non, polo plan que había de ordenamento desta praza, da construción do aparcadoiro subterráneo. E ali, a principios de 1975, un grupo de cinco arquitectos, Carlos Almuíña, Pepe Casabella, José Luis Martínez Suárez, Rafael Baltar e José Antonio Bartolomé, asinan un anteproxecto, non, de rehabilitación dese edificio. Hai que lembrar tamén que o edificio non estaba só aquí nesta plaza, había unhas casiñas que non se conservarían, e eles o que facían era dedicar ese edificio a usos culturais, non, con un auditorio, con unha biblioteca, non, que estaría dentro dunha semicúpula xeodésica que faría esa transición, non, entre a parte traseira do edificio e esa praza, non, que se quería facer. Este venres, non, indo xa un pouco pois o que estamos a argallar agora mesmo desde o proxecto Arsogal, un proxecto que temos aquí no grupo Ideas da USC con financiamento do Ministerio, é precisamente esa virtualización dese proxecto e esta mesa redonda onde contaremos con Carlos Almuíña, con Pepe Casabella, con Xosé Luis Martínez, así como con Carlos Paz, que xunto con Andrés Armesto realizaron a virtualización do proxecto, non, desde o Centro Infográfico Avanzado de Galicia.
Imos falar agora desa cita que temos mañá, moi interesante ademais, pero se me permite, Santi, vou contar agora aos ouvintes a nova do día, vale? Permite un segundo.
Sí, por suposto.
Imos con ela.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a nova do día.
El Pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado definitivamente la reforma de la parcela del antiguo Colegio Peleteiro en el ensanche compostelano. Lo ha hecho con los votos a favor de Compostela Verde y Benegá, ambos en el equipo de gobierno, y han recibido el apoyo del Grupo Municipal Socialista y de los cuatro concejales no adscritos. Sin embargo, ha votado en contra el Partido Popular. Su portavoz ha sido muy duro con la alcaldesa Goretti San Martín, a la que ha acusado de no haber hecho ningún caso a lo que se comprometió a hacer cuando era oposición en esa parcela, algo que le ha afeado también el portavoz de la asociación vecinal Raigame, que ha sido muy duro, ha arremetido contra Goretti San Martín acusándola directamente de haberles traicionado.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y en cuanto al tiempo, está soplando ya de forma intensa el viento. Nada, en un rato se van a activar ya los primeros avisos porque las rachas de viento van a ser bastante fuertes en las primeras horas de la tarde, a lo que llegará después otro aviso a partir de las 9 de la noche por precipitaciones que pueden acumular en la noche y la madrugada 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Los avisos por esas fuertes lluvias y viento van a estar activos hasta las 9 de mañana.
Herrera en COPE.
Santiago.
estar informado.
Conocida toda información de servicio, retomamos esta conversa con Santiago Rodríguez Caramés, un dos argalladores do que este debate sobre o edificio Castro Mil. Santi, que tal? De novo,
moi bo día. Moi bo día.
Non sei si a reflexión que facemos todos é que foi unha oportunidade perdida, aínda que sempre gañar espazo público, como acontece con esta praza, é interesante nunha zona. Existe ese debate aínda?
Claro, no ano 73, 74, 75, claro, o que se pretendía era iso, crear como ese gran espazo urbano, non? Digamos, de desmaterializar un pouco, non? O centro urbano, sobre todo nesta transición entre o Casco Vello e o Ensanche, a costa, evidentemente, pois, dunha arquitectura que non era, que era percibida como dunha modernidade transgresora, non? Que non, que rompía un pouco coa estética.
Non concordaba coa tradicional do casco histórico.
Efectivamente, coa estética granítica, non? De feito, sempre se lle chamaba tarta de cemento, non? Porque era un edificio de formigón que, co paso do tempo, vai se oxidando, vai collendo esa tonalidade amarela. E aínda que, bueno, pois esa parte, non, de humanizar, non, de crear unha gran praza central, era unha idea loable, desde logo. Sí que é certo que a experiencia destas décadas, bueno, polo menos fan sospeitar de que a decisión, ou polo menos o que veu despois da decisión, pois non foi o máis axeitado, non? O sea, quero, é importante tamén que sigamos a debater sobre este espazo central, sobre o que é o espazo central da cidade, e tamén recuperar, non? Para, digamos, facer un gran eixo moito máis humano, moito máis amable, cunha movilidade sostible tamén, non?
O que vamos a... Agora, por pouco, asistimos a un atropelo en directo aquí, algo que é habitual neste cruce de camiños e de tráfico do centro de Santiago. O que amos a isto é que as decisións que se toman, cicais en estar suficientemente fundamentadas en materia urbanística, impactan na cidade durante décadas e décadas.
Sí, desde logo, tamén hai que ter en conta que temos que situarnos ao final no contexto, non, dese final do franquismo non existía sensibilidade polo patrimonio que temos hoxendía, evidentemente, onde, digamos, había unha forma de entender a cidade moi diferente, non? Estamos, pois, nunha época de desenvolvemento urbanístico moito máis acelerado, non? Ás veces incluso descontrolado, non? Neste caso tamén se pretendía crear este aparcamento subterráneo un pouco tamén coa vista posta no que ia ser o ano santo do 76, non? Claro, era a cidade tamén que estaba mudando e que estaba incorporando cada vez máis o uso do automóvil privado, non? Sobre todo tendo en conta que os buses, non, que paraban aquí, foran xa deslocalizados cara as aforas de cidade.
Perdía esa función de...
Esa perdía esa función, efectivamente, sí.
E tampouco había capacidade de xerar infografías informáticas como fixechedes vos, facendo unha recreación. Non sei de quen é a responsabilidade de facer estas imaxes que nos levan a pensar o que podería ser isto agora mesmo.
Pois, como comentaba antes, foron realizadas por Carlos Paz e Andrés Armesto, do Centro Infográfico Avanzado de Galicia. Levamos xa moitos anos traballando con eles en cuestións relacionadas, pois, con, por exemplo, con patrimonio desaparecido. Xa tivemos dous proxectos sobre arquitecturas perdidas na historia de Galicia, e agora estamos dando continuidade con arquitecturas que nunca se realizaron, non? E aquí no Castro Mil estamos un pouco a metade de camiño, non, entre a arquitectura que desapareceu, que foi o Castro Mil, e a arquitectura que podría ter sido, que era ese anteproxecto, non, de rehabilitación, que o que pretendía era un pouco iso, despertar as conciencias, despertar un debate e ver unha alternativa posible, non? Es decir, no ano 75 chegar cunha proposta, non, que intentaba dar unha nova vida a unha arquitectura histórica, ademais non valorada, non moi valorada pola sociedade nin pola administración, pois, desde logo, era moi rompedor para a súa época.
Santi, se alguén nos está escoitando, mañá, como te desmontado esa xornada, esa mesa, que é moi interesante, e ademais coido que de portas abertas.
Efectivamente, será no auditorio do Museo do Pobo Galego ás 6 da tarde, a entrada, por suposto, é libre até completar a foro. É unha mesa en que, por suposto, convidamos a toda a cidadanía de Santiago, é unha actividade de transferencia que creo que é moi necesaria, non? Para que descubra a cidadanía e que a cidadanía tamén pues, que podamos activar esos mecanismos de memoria, non? Na cidadanía de Santiago.
Moi amable, Santi.
Moitísimas grazas a vos e quedades todos convidados.
Segue o mediodía, seguimos contando